From the conference center at
Dari pusat konferensi di Medan Temple di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahunan 178 bagi Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan pengucap dipilih dari pembesar umum dan penggawai umum gereja, dan musik bagi sesi ini oleh Mormon Tabernacle Choir. Penyiaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Communications. Pembiakan, rakaman, salinan, atau penggunaan lain apa-apa pun, program ini tanpa kebolehan tertulis adalah dilarang.
Dieter F. Uchtdorf,
Counselor kedua dalam Presidensi Utama Gereja, akan memimpin sesi ini.
We welcome you.
Selamat datang ke sesi kelima, konferensi setengah tahun umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, pengurusi konferensi ini, telah meminta saya, Barry Uchtdorf, memimpin sesi ini. Salam sejahtera kepada ahli-ahli gereja dan sekalian yang ambil bahagian dalam konferensi ini.
The music for this session
music disampaikan oleh paduan suara Tabernacle atas pimpinan Mac Wilbert dan Ed Thompson dengan Bonnie Goodliffe dan Liga Margetts di organ. Choir akan nyanyi Guide Us, O Thou Jehovah. Doa pembukaan akan diberi oleh Elder Piper dari Dewan ke-70.
Our Father in heaven,
kami di syurga,
we bow with deep gratitude
kami
in our hearts this day,
hari ini,
for
dan kami
the appearance of thy son with thee, the great
sangat berterima kasih untuk Juru Selamat kami yang datang untuk memulihkan kebenaran dan keimamatan dan tata cara kepada bumi ini dan tanah ini. Agar pada zaman ini, yang terakhir ini, kita tahu kita tidak perlu takut bahwa tata cara dan kuasa semuanya ada di sini agar kami semua selamat. Dan bahwa gereja dipulihkan oleh Engkau, Bapa Surgawi, yang mempersiapkan jalan bagi kami. Kami mengucap terima kasih untuk hati-hati yang diberkati dan mereka yang lemah diperbaiki. Memberkatilah mereka yang berkata hari ini kepada kami agar kami dapat menerima message-message itu secara perseorangan dan kami dapat berhidup bersama. Dan ini semua saya doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir has sung
Paduan Suara baru nyanyi Faith in Every Footstep.
We will now please to hear from President Boyd K. Packer.
President Packer, President Dewan ke-12 Rasul akan berucap diikuti oleh Elder Nelson juga dari Dewan ke-12 Rasul. Selepas itu, Brother Oswald, penasihat kedua dari Presidensi Umum Sunday School akan berucap. President Packer.
It is my purpose to show that in troubled times, the Lord has always prepared a safe way.
Tujuan saya untuk menunjukkan di masa yang bahaya, Tuhan sentiasa bersama kita. Kita tinggal di masa yang sangat bahaya yang diramalkan oleh Rasul Paul. Untuk keselamatan semua, keluarga dan gereja, kita mesti mematuhi undang-undang dan tatacara-tatacara Injil. Pada Julai 24, 1849, ahli-ahli gereja telah menduduki Utah selama 2 tahun. Mereka sekarang bebas dari penindasan dan penyiksaan dan lain-lain bahaya. Mereka ingin merayakan hari ini. Beberapa tahun sebelum itu, Nabi Joseph Smith menderita di penjara Liberty untuk beberapa bulan sementara gerombolan orang jahat menindas ahli-ahli gereja. Perkataan Liberty dan penjara berbeza sama sekali. Nabi Joseph melaung kepada Allah, "Ya Allah, di manakah Engkau? Dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyian-Mu? Berapa lamakah tangan-Mu akan ditahan dan mata-Mu, ya, mata-Mu yang murni melihat dari kekekalan syurga, kesalahan umat-Mu dan para hamba-Mu, dan telinga-Mu didesak oleh jeritan mereka?" Nabi Joseph Smith berminta arahan, dan Allah arahkan ahli-ahli gereja berminta tolong dari hakim-hakim, governor, dan dari presiden negara ini. Tetapi permohonan mereka gagal. Nabi Joseph dibawa ke mahkamah lebih 200 kali untuk dakwaan palsu, tetapi tidak sekalipun dia disabit. Bila ahli-ahli gereja meminta tolong dari Governor Negeri Missouri, dia mengisytiharkan semua orang-orang ahli-ahli gereja sebagai musuh dan dikejar dari negeri itu. Itu memulakan kekejaman dan kejahatan yang tidak mampu digambarkan. Mereka kemudian berminta tolong dari Presiden Van Buren, Presiden Amerika Syarikat, yang kata, "Kamu orang baik, tapi saya tidak mampu tolong." Saya akan baca perenggan akhir rayuan ketiga gereja kepada Kongres Amerika Syarikat. Orang-orang kami sedang menderita. Sungguh tidak boleh tahan. Tapi kami tidak merunggut. Kami sudah menderita beberapa tahun. Harta kami dirompak sebanyak $2 juta. Kami diburu macam binatang. Kami saksi orang tua dan kanak-kanak kami dibunuh. Kami saksi orang perempuan kami dihina in the most inhuman manner. And finally, we have seen 15,000 orang kami dikejar keluar dari rumah semasa musim sejuk ke kawasan yang tidak dikenali tanpa perlindungan dan kewangan. Dalam situasi ini, kami membelah kepada tuan-tuan di kerajaan ini, kepada senator-senator dan ahli-ahli Dewan Negara untuk pertolongan dan perlindungan. Dengarlah kepada rayuan beribu warga negara Amerika yang sekarang menderita. Dengarlah, oh dengarlah, kepada laungan dan tangisan janda dan anak yatim yang siapa suami dan bapa telah dibunuh di tanah Amerika ini. Jangan dituliskan bahwa rayuan ini sia-sia sahaja. Sekarang, rayuan ini di dalam tangan tuan-tuan untuk memberi pertolongan daripada kekejaman Missouri.
Your petitioners will ever pray.
Dan memberi jawapan kepada doa kami. Namun mereka tidak terima sebarang belas kasihan. Di tahun 1844, dalam pelindungan Governor Illinois, Nabi Joseph Smith dan abangnya Harem ditembak mati di penjara Carthage. Kekejaman yang dialami oleh ahli-ahli gereja susah digambarkan. Kini, 24 hari bulan Julai 1849, bebas dari penindasan, mereka ingin beraya. Semua yang dimiliki oleh ahli-ahli gereja telah dibawa merentasi gurun dengan kereta sorong dan gerabak. Kereta api belum pun sampai ke Salt Lake City sehingga 20 tahun kemudian. Namun dengan tengah kosong, mereka memutuskan untuk beraya dari hati mereka. Mereka meminta sebuah tempat berlindung, mendirikan satu tiang bendera setinggi 104 kaki. Mereka membuat satu bendera 65 kaki selebar dan ikatkan ke atas tiang itu. Sungguh kagum sekali. Tidak boleh dipercaya. Sebab ahli-ahli gereja memilih tema perayaan ini sebagai patriotisme dan kesetiaan kepada kerajaan yang tidak ingin memberi pertolongan beberapa tahun sebelum itu. Kalau kamu boleh faham kuasa ajaran Kristus. Nabi Brigham Young mengetuai perarakan ke Temple Square, diikuti oleh Koram ke-12 Rasul dan Dewan ke-70, diikuti oleh 24 pemuda dengan seluar putih, kot hitam, kain putih di bahu kanan, mahkota di atas kepala dan pedang di kiri pinggang. Dalam tangan kanan, mereka membawa dokumen pengisytiharan kemerdekaan dan konstitusi Amerika Syarikat. Pengisytiharan kemerdekaan dibaca oleh salah satu pemuda. Selepas itu, 24 pemudi berarak dalam pakaian putih, kain biru di bahu kanan, ros putih di kepala mereka. Mereka membawa kitab Injil dan kitab Mormon. Yang juga mengagumkan ialah kelompok yang masuk ke perarakan selepas itu. 24 datuk-datuk dipimpin oleh Patriarch Isaac Morley. Mereka ini semua berumur 60 tahun. Mereka membawa tongkat dicat merah, ribbon putih di atasnya. Salah satu daripada mereka membawa bendera Amerika Syarikat. Datuk-datuk itu melambangkan kepedarian yang datang dari sebelum dunia ini dilahirkan, yang telah dikembalikan ke masa kini. Ahli-ahli gereja tahu bahawa Allah mengingatkan mereka untuk tunduk kepada raja, presiden, pemerintah dan hakim dengan mematuhi, menghormati serta menjunjung undang-undang. Perintah itu diisytiharkan dahulu, sekarang dipatuhi oleh semua ahli-ahli gereja. Kita mesti menjadi warga negara yang wajar. Allah mengingatkan bahawa dia telah menubuhkan konstitusi negara ini di tangan orang-orang bijaksana. Dan Allah kemudian berkata bahawa manusia tidak patut menjadi hamba satu sama lain. Mereka membantuhi perhambaan dan ini tidak disukai oleh penduduk-penduduk Missouri. Jadi di perayaan 1849, ada Phineas Richards, salah satu datuk dilantik, memberi ucapan. Dia menganjurkan ajaran patriotisme kepada anak-anak mereka. Dia juga mengingatkan tentang bahaya-bahaya yang lepas. Dia kata, saudara dan kenalan, kita yang berumur 60 tahun, kita nampak kerajaan Amerika Syarikat di masa kegemilangan. Kita juga saksi kekejaman dari pentadbiran yang tidak berakhlak. Tetapi prinsip konstitusi kita tidak berubah. Kita mewarisi kebebasan dan patriotisme dari bapak-bapak kita. Jadi kita mesti ajar tanpa sebarang perubahan kepada keturunan yang akan datang. Sememangnya, ahli-ahli gereja mungkin ingin membalas dendam. Tapi satu kuasa yang lebih kuat daripada manusia biasa mengawal tindak tanduk mereka. Rasul Paul jelaskan kepada Timothy, sesiapa yang tidak mempunyai roh Allah, tidak dapat menerima kurnia daripada roh Allah, kerana orang seperti itu tidak dapat memahaminya dan menganggapnya suatu kebodohan sahaja. Kurnia daripada roh Allah hanya dapat dinilai secara rohani. Kita mempunyai fikiran Kristus. Semangat itu mendefinisikan ahli-ahli gereja. Ketika itu, sebagai pengikut Kristus. Kalau kalian boleh faham kenapa mereka begitu sabar, begitu pemaaf, begitu Kristian selepas mengalami penindasan, kalian tentu boleh faham siapa itu orang suci. Daripada membalas dendam, mereka mengikut wahyu dan mengikut patuhan Tuhan. Tindak tanduk mereka mengikut patuhan dalam kitab Injil, kitab Mormon, ajaran dan perjanjian dan mutiara yang berharga. Kalau kalian boleh faham kenapa mereka beraya semacam ini, kalian tentu faham kenapa kita sekarang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam kitab Mormon, ia berkata, dan kita berbicara tentang Kristus, kita bersukita dalam Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, kita bernubuat tentang Kristus, kita menulis sesuai dengan nubuat-nubuat kita supaya anak-anak kita dapat mengetahui kepada sumber mana mereka dapat mencari untuk mengampuan dosa-dosa mereka. Jadi dalam situasi bahaya sekarang, di gereja benar Yesus Kristus, kita ajar dan patuhi asas-asas Injil Kristus. Terdapat tidak pemerhatian semasa perayaan 1849 yang simbolik dan ramalan. Pertama, pemuda yang membawa konstitusi dan pengisytiharan kemerdekaan. Dan kedua, pemudi yang membawa kitab Injil dan kitab Mormon. Dan terakhir, datuk-datuk tua yang dihormati dalam perayaan itu. Selepas perayaan, mereka berkenduri. Beberapa ratus pencari gali dan orang Indian dijemput juga. Selepas itu, mereka balik bekerja. Presiden Young berkata, kalau orang-orang Amerika tidak mengganggu kita selama 10 tahun, kita tidak akan memohon apa-apa daripada mereka. 8 tahun kemudian, semasa ahli-ahli gereja merayakan Hari Kemerdekaan, mereka menerima laporan bahawa 2,500 askar-askar sedang menghampiri. Angkatan ini, Angkatan Amerika Syarikat, dipimpin oleh Colonel Albert Sidney Johnston, diarah oleh Presiden Buchanan untuk memusnahkan pemberontakan Mormon yang sememangnya tidak wujud. Ahli-ahli gereja tergesa-gesa balik meresepkan pertahanan. Presiden Young kata, kita tidak membantuhi sebarang undang-undang. Kita juga tidak ingin membuat demikian. Tapi dengan pertolongan Allah, angkatan itu tidak akan berjaya datang ke tempat ini untuk memusnahkan kita. Nenek moyang saya menguburkan mayat anak mereka di Far West. Dan mereka dikejar keluar ke Nauvoo dan kemudian di Winter Quarters semasa di perjalanan barat. Nenek moyang saya, satu gadis remaja, pernah menolak kereta sorong di samping Sungai Platte. Mereka semua menyanyi, kita akan menemui tempat yang Allah siapkan, jauh di barat. Tiada musuh yang akan menindas. Di situ, ahli-ahli gereja akan menerima rahmat. Di sebarang sungai, mereka boleh nampak askar-askar menghampiri.
In St. Louis, she bought a little enameled
pin of the American flag.
Di St. Louis kami boleh baca satu pin. Bukan orang-orang kejam maupun angkatan tentera boleh menghalang kita dari jalan yang benar. Penyelesaian itu dicapai dan peperangan Utah pun tamat. Hari ini ahli-ahli gereja tidak boleh ditewaskan. Kita dipandu oleh wahyu dan dipimpin oleh Nabi. Bila Nabi Joseph Smith meninggal, satu Nabi baru menggantikannya. 6 bulan dahulu, Thomas Monson ditanggung sebagai Presiden Gereja ke-16, 5 bulan sebelum hari jadinya yang ke-81. Beliau menggantikan Presiden Hinckley yang meninggal semasa umur 98. Semua pemimpin tua gereja ini mempunyai persediaan bertahun-tahun lamanya. Presiden Monson unggul sekali sebagai Nabi kita. Beliau ditanggung oleh 2 penasihat dan koram ke-12 rasul, semua Nabi, pelihat dan pewahyu. Iblis kini masih bekerja keras. Dia dan kelompoknya sering memusnahkan kerja Allah kalau dia mampu. Tapi kita mesti berterus ke hadapan. Kita mesti ikatkan keluarga kita dan sebagai satu gereja, kepatuhan dan undang-undang Allah. Kita mesti berterus ke hadapan dengan iman. Dan sebarang ujian pun, kita mesti beriman tetap benar. Saya bersaksi bahwa Allah, Bapa dan Putranya, Yesus Kristus memang hidup. Joseph Smith seorang Nabi Allah seperti Thomas S. Monson pada hari ini.
Today, the sun never sets on congregations of Latter-day Saints.
Hari ini, orang-orang suci boleh berterus ke hadapan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My beloved brethren,
saudara-saudara yang disayangi, saya amat bersyukur kepada anda semua. Kita bersama-sama merasai kesyukuran yang mendalam terhadap Injil Yesus Kristus. Dalam dunia ini yang penuh dengan kesengsaraan, kita benar-benarnya bersyukur kepada rancangan kebahagiaan Allah. Rancangannya mengisytiharkan bahawa lelaki dan perempuan boleh bersuka cita. Sukacita itu datang bila kita memilih untuk berhidup kemerduan dengan rancangan kekal Allah. Kepentingan pemilihan mungkin boleh diilustrasi dengan suatu konsep muda yang diperolehi saya pada suatu hari bila saya membeli belah. Saya panggilnya pola pembeli belah. Kerana membeli belah adalah sebahagian hari kehidupan harian kita, pola ini mungkin adalah biasa. Pembeli belah yang pandai mengkaji pilihan mereka dengan teliti sebelum mereka memilih. Mereka fokus terutamanya ke atas mutu dan ketahanan barang yang diingini itu. Mereka mahu yang paling baik. Sebaliknya, ada pembeli belah yang mencari barang murah dan adanya mungkin belanja besar. Hanya mendapati kemudian dengan kesesalan bahawa pilihan mereka tidak bertahanan. Dan dengan sedihnya dan juga individu jarang yang tidak mempedulikan peribadi kejujuran mereka dan mencuri apa-apapun yang mereka mahu. Kita memanggil mereka pencuri. Pola pembeli belah ini boleh dikait guna ke atas topik perkahwinan. Satu pasangan yang bercinta boleh memilih perkahwinan yang paling bermutu atau yang kurang bermutu yang tidak akan tahan. Ataupun mereka boleh memilih tidak kedua-duanya dan mencuri dengan sembraninya apa-apapun yang mereka mahu sebagai pencuri perkahwinan. Subjek perkahwinan dibahas di seluruh dunia, di mana pelbagai susunan meninggalkan kehidupan berkahwin. Tujuan saya untuk bercakap tentang topik ini adalah untuk mengisytiharkan sebagai seorang rasul Tuhan bahawa perkahwinan di antara seorang lelaki dan perempuan adalah suci. Ia ditabiskan oleh Allah. Saya juga menegaskan kebaikan perkahwinan baik. Ia adalah perkawinan yang paling tinggi dan bertahan yang dikurniakan oleh Pencipta kepada anak-anak-Nya. Biarpun penyelamatan adalah perihal individu, kemuliaan adalah perihal keluarga. Hanya mereka yang berkahwin di dalam bait dan perkawinan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus perjanjian akan berlanjut sebagai suami isteri selepas kematian dan menerima peringkat yang paling tinggi dalam keagungan selesia atau kemuliaan. Perkawinan bait juga dipanggil sebagai perkawinan selesia. Dalam keagungan selesia adanya tiga peringkat. Untuk mencapai yang paling tinggi, suami isteri mesti dimeterai untuk masa kekekalan dan mengikut perjanjian yang mereka laksana dalam bait suci. Keinginan yang paling mulia dari hati seorang manusia adalah untuk perkawinan yang boleh tahan selepas kematian. Kesetiaan terhadap perkawinan baik boleh buat demikian, yang membenarkan keluarga untuk bersama buat selama-lamanya. Maklamat ini adalah mulia. Semua kegiatan, kemajuan, quorum, dan kelas gereja adalah jalan untuk mencapai keluarga yang mulia. Maklamat ini boleh berlaku kerana Bapa kita yang di syurga sudah memulihkan kunci-kunci kebadirian pada dispensasi ini supaya tata cara yang penting dalam rancangannya boleh dilaksanakan oleh wibawa yang wajar. Pesanan surgawi, termasuk Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus, Yohanes, Musa, Elias, dan Elijah, sudah mengambil bahagian dalam pemulihan itu. Pengetahuan tentang kebenaran yang diwahyu ini sedang menyebar di seluruh dunia. Kami sebagai Nabi dan Rasul Tuhan sekali lagi mengumum kepada dunia ini bahawa keluarga adalah pusat kepada rancangan Pencipta untuk takdir kekal anak-anak-Nya. Kami mengisytihar dengan selanjutnya bahawa semua manusia, lelaki dan perempuan, dicipta seperti Allah. Setiap orang adalah anak roh yang disayangi oleh Ubah Bapa di syurga. Demikian, kita masing-masing memperolehi sifat dan takdir ketuhanan. Jenis jantina adalah keperibadian individu yang mustahak sebelum mortaliti, semasa mortaliti dan identiti dan tujuan kekekalan. Dalam jajahan sebelum mortaliti, anak roh mengenali dan menyembah Allah sebagai Bapa kekal mereka dan menerima rancangannya di mana anak-anaknya boleh mendapat tubuh badan jasmani dan memperoleh pengalaman duniawi untuk bermaju terhadap kesempurnaan dan pada akhirnya menyedari bahawa takdir ketuhanan mereka sebagai waris hidup kekal. Rancangan kebahagiaan Bapa di syurga membolehkan perhubungan keluarga dikekalkan melewati kubur. Tata cara dan perjanjian suci yang boleh didapati dalam bait suci membenarkan individu untuk kembali ke kehadiran Allah dan untuk keluarga dicantum selama-lamanya. Proklamasi tentang keluarga itu menolong kita menyedari bahawa perkahwinan selesial mendatangkan kemungkinan yang agung demi kebahagiaan lebih daripada perhubungan lain. Bumi ini dicipta dan gereja ini dipulihkan supaya keluarga boleh dibentuk, dimeterai dan dimuliakan dengan kekalnya. Kitab suci mengisytiharkan bahawa adalah sah menurut hukum bahawa dia mempunyai seorang isteri dan mereka berdua akan menjadi satu daging dan ini dengan maksud supaya bumi dapat memenuhi tujuan penciptanya. Satu lagi menggiatkan bahawa wanita bergantung kepada lelaki dan lelaki pun bergantung kepada wanita. Oleh sebab itu, perkahwinan bukan sahaja satu asas kemuliaan Injil. Ia adalah perintah Tuhan. Bapa Sugawi kita mengisytiharkan, inilah pekerjaanku serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Penebusan oleh Putranya yang disayangi membolehkan kedua-dua tujuan ini dilaksanakan. kerana penebusan, ketidakfanaan atau pembangkitan dari kematian menjadi satu kenyataan kepada semua orang. Dan sebab penebusan, kehidupan kekal, yaitu hidup selama-lamanya dengan kehadiran Allah, kurnia yang terbesar daripada segala kurnia Allah, menjadi satu kemungkinan. Untuk melayakkan diri kita demi kehidupan kekal, kita mesti membuat perjanjian kekal dengan Bapa kita yang di surga. Ini bermaksud bahawa perkahwinan baik bukan sahaja di antara suami isteri, ia meliputi perkongsian bersama Allah. Proklamasi keluarga juga mengingati kita bahawa suami isteri mempunyai tanggungjawab yang serius untuk menyayangi dan menjaga satu sama lain. Kanak-kanak yang dilahir dari gabungan itu adalah anugerah Tuhan. Apabila satu keluarga dimeterai dalam baik, keluarga itu mungkin akan menjadi kekal seperti kerajaan Allah. Ganjaran begitu memerlukan lebih dari hasrat sahaja. Kadangkala saya membaca siaran takziah dalam surat khabar yang berharap bahawa kematian baru-baru seseorang sudah mengabungkan orang itu dengan suami atau isteri yang sudah mendiang apabila dengan nyatanya mereka tidak memilih pilihan kekal itu. Segantinya mereka memilih satu perkahwinan yang hanya sah selama mereka masih hidup. Bapa Sugawi sudah mengkurniakan mereka satu hadiah ketuhanan, tetapi mereka menolaknya, dan dengan menolak kurnia itu, mereka menolak pemberi kurnia itu. Satu ayat dari Kitab Suci membezakan dengan jelasnya di antara pengharapan hasrat dan kebenaran kekal. Semua perjanjian, persetujuan, kewajiban, sumpah, ikrar atau pengharapan yang tidak dibuat dan masuk ke dalam dan dimeteraikan oleh Roh Kudus perjanjian oleh orang yang telah diurapi baik untuk waktu ini mahupun segala kekekalan yang di dalam atau sesudah kebangkitan orang mati tanpa kebersihan, kebajikan atau kekuatan. Kerana semua ikatan yang tidak dibuat untuk tujuan ini akan berakhir bila orang itu mati. Kebenaran-kebenaran ini adalah mutlak. Ahli gereja ini menjemput semua orang untuk mempelajari kebenaran dan untuk melayak demi kehidupan kekal. Kita menjemput semua untuk beriman kepada Allah Bapa yang kekal dan Putranya Yesus Kristus untuk bertaubat, untuk menerima Roh Kudus, untuk menerima berkat baik, untuk melakukan dan menjaga perjanjian suci dan bertahan sehingga tamat. Maha mengampun, rancangan kebahagiaan Allah dan berkat kekalnya boleh diperluaskan kepada mereka yang tidak berpeluang untuk mendengar Injil dalam mortality. Tata cara baik boleh dilakukan secara diwakilkan untuk mereka. Tetapi bagaimanakah untuk ahli-ahli gereja yang tua yang tidak berkahwin? Tanpa melalui kelemahan mereka diri sendiri, mereka mengatasi percubaan kehidupan secara diri sendiri. Kita semua mesti ingati bahawa dalam cara dan jalan pada masa Tuhan, tiada sebarang berkat akan ditahan daripada orang suci yang beriman. Tuhan akan menghakim dan menganjar setiap individu menuntut keinginan hati dan kelakuan kita. Sementara itu, kesalahfahaman mortality boleh menyebabkan masalah. Setiap perkahwinan bermula dengan dua kecacatan semula jadi. Ia melibat dua orang yang tidak sempurna. Kebahagiaan hanya boleh datang ke mereka melalui usaha tekun mereka, seperti harmoni yang datang dari satu orkestra bila ahlinya berusaha bersatu. Jadilah kemerduan dalam perkahwinan juga memerlukan usaha yang bersatu. Usaha itu akan berjaya jika setiap teman akan menimunkan tuntutan perseorangan dan memaksimumkan kelakuan yang tidak mementingkan diri. President Thomas S. Monson sudah berkata, Untuk mencari kegembiraan yang benar, kita mesti mencarinya dengan berfokus di atas perkara lain kan kita diri sendiri. Tiada siapapun dapat pelajari erti hidup sehingga dia sudah menyerah egonya kepada perkhidmatan saudara-saudarinya. Perkhidmatan kepada orang lain adalah seperti tugas. Penunaiannya membawa kebahagiaan yang benar. Kemeduan dalam perkahwinan hanya datang bila seorang menyanjung kebajikan suami atau isterinya di antara keutamaan yang tertinggi. Bila itu benar-benar berlaku, perkahwinan selesa menjadi satu kenyataan, membawa kebahagiaan dalam hidup ini dan hidup akan datang. Rancangan kebahagiaan Allah membenarkan kita memilih untuk kita diri sendiri. Seperti pola pembeli belah, kita dapat memilih perkahwinan selesa atau gantian lain yang kurang baik. Adanya pilihan perkahwinan yang murah, adanya yang mahal, dan adanya ditukang secara licik oleh iblis. Berwaspada terhadap pilihannya, mereka selalu menyebabkan kesengsaraan. Pilihan yang terbaik adalah perkahwinan selesa. Dengan syukurnya, jika pilihan yang kurang baik sudah dilakukan sebelumnya, satu pilihan boleh meninggikannya ke pilihan yang terbaik. Itu memerlukan perubahan hati yang berkasa dan pembaikan diri sendiri yang tetap. Berkat-berkat yang datang dari bertaubat memang bernilai segala usaha. Kesedaran sempurna bertentang berkat-berkat perkahwinan baik hampir melampaui kefahamanan mortaliti kita. Perkahwinan ini akan berlangsung untuk berkembang dalam dunia selesa. Di sana, kita boleh menjadi sempurna. Seperti Yesus pada akhirnya menerima keagungan yang sempurna, Bapa, kita dapat datang kepada Bapa dan pada waktunya yang telah ditentukan, menerima kegenapannya. Perkahwinan selesa adalah bahagian yang mustahak untuk persediaan kepada hidup yang kekal. Ia memerlukan seorang berkahwin kepada seorang yang sesuai, pada tempat yang sesuai, dengan wibawanya yang benar, dan mematuhi perjanjian suci itu dengan beriman. Kemudian, seorang itu boleh dijamin kemuliaan dalam kerajaan selesa Allah. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Baru-baru ini, Sister Oswald dan saya membuat keputusan untuk mengajar sepasang cucu perempuan melompat tali. Tali lompatan adalah suatu permainan kanak-kanak yang melompat atas tali bila ia melalui atas kepala kemudian ke bawah kaki mereka. Selepas menerima ajaran yang mudah, kedua-dua gadis itu bercuba tetapi gagal beberapa kali. Semenjak kita mengejawakan, dua kanak dari jiran muncul dan kita dapatkan bantuan dari mereka. Kedua gadis jiran itu adalah pelompat tali yang berpengalaman dan dapat menunjukkan cucu perempuan kami bagaimana melompat tali. Semasa mereka melompat tali, saya memberi perhatian pada mereka semasa melompat, mereka menyanyi menurut rentak tali irama. Selepas cucu perempuan kami memahami prinsip lompatan tali dan ditunjukkan bagaimana melompat tali, pelajaran seterusnya menjadi amat senang. Dengan sedikit latihan, mereka telah menjadi sungguh baik dengan asas tali lompatan. Semasa pelajaran tali lompatan, anak perempuan lain yang berumur 3 berduduk di halaman padang memerhati dengan diam-diam. Bila dia dijemput bercuba melompat tali, dia mengangguk, datang ke depan dan berdiri hampir tali. Semasa kita membuntarkan tali, kita sungguh terperanjat melihat dia melompat sebagai kakaknya. Dia melompat sekali, dua kali, dan semula lagi, mengulangi lagu yang sama kanak lain yang menyanyikan itu. Ketika cucu perempuan telah memperhatikan tentang seni pelompatan tali, ia memang mudah bagi mereka setelah belajar prinsip yang asas dan ditunjukkan menggunakannya. Jadi ia sama seperti pengajaran Injil. Bila kita belajar sedikit asas prinsip tentang pengajaran dan ditunjukkan bagaimana mengajar, kita semua boleh membuatnya. Presiden Boy Peckham sentiasa mengingati kita bahawa kita semua adalah pemimpin-pemimpin, guru, mubalik-mubalik dan ibu bapa-ibu bapa mempunyai cabaran sepanjang hayat dari Tuhan mengajar dan belajar doktrin yang didedahkan kepada kita. Sebagai penatua L, Tom Perry menyatakan dengan mudah, setiap pangkat di gereja memerlukan guru yang berkuat kuasa. Kerana setiap ahli adalah guru dan pengajaran yang utama bagi kita, kita semua mempunyai tanggungjawab untuk belajar prinsip pendidikan yang asas. Ia mempunyai banyak prinsip pendidikan dan pelajaran, dan ia bukan sahaja untuk kita membacanya. Pertama, kita mesti memahami asas prinsip. Dan kedua, kita perlu ditunjukkan bagaimana digunakan oleh guru-guru yang berjaya. Ini boleh diajar dari memandang guru-guru yang mampu, dari wad dan cawangan kita, dan mengaji pengajaran dari mesyuarat latihan pemimpin seluruh dunia dan belajar melalui laman web atau majalah gereja. Asas prinsip yang digunakan untuk pelajaran dan mendidikkan Injil adalah dari kitab suci. Mereka juga dibincangkan dalam sumber pengajaran yang cemerlang yang bernama Pengajaran Tiada Panggilan Yang Besar. Bila kita lihat contoh seorang guru unggul yang menunjukkan bagaimana mengajar prinsip, ini boleh membawa kita mendekati Yesus Kristus. Pengikut-pengikut beliau memanggil beliau Rabboni, yang bermakna Tuan atau Guru. Beliau adalah Guru yang agung. Yesus berbeza dari guru-guru yang lain sebab beliau mengajar sebagai seorang yang mempunyai kuasa. Kekuasaan mengajar dan melayani ini adalah datang dari Bapa di surga. Bagi Tuhan melumurkan Yesus dengan Roh Kudus dan kuasa. Dan Tuhan bersama dengan beliau. Mengikut arahan ini, Yesus diajar dari Bapa di surga yang dicatatkan oleh Yohanes. Yesus berkata, "Saya tidak melakukan menurut kehendak diri, tetapi mengikuti pengajaran Bapa saya. Anak tidak dapat melakukan menurut kehendaknya sendiri, tetapi hanya melihat apa yang Bapaknya melakukan. Bapa mengasihi anak dan menunjukkan segala yang dilakukannya kepadanya." Dari kitab suci, kita dapat mencari contoh-contoh guru Injil yang berjaya mengubahkan hidup dan menyelamatkan rohani dari orang yang dididikkan. Dari kitab Mormon, contoh Nephi, Alma, dan anak-anak Mosia muncul keingatan. Memperhatikan persediaan sendiri dari anak-anak Mosia semasa bersedia mengajar Injil. Mereka telah menjadi kuat dalam pengetahuan kebenaran kerana mereka adalah orang-orang yang berfikiran sihat dan mereka telah mengidiki tulisan-tulisan suci dengan takun supaya mereka dapat mengenali firman Tuhan. Tetapi ini bukan semuanya. Mereka tidak banyak berdoa dan berpuasa. Kerana itu mereka mempunyai roh Ramadan dan roh wahyu dan apabila mereka mengajar dengan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Kekuatan guru Injil yang lain adalah Moroni, orang yang dipilih sebagai utusan yang dihantar dari Tuhan yang mengajar dan mendidikkan Nabi Joseph Smith. Joseph telah memberi huraian yang ringkas dan khusus tentang apa yang Moroni mengatakan dan mengajarkannya. Kemunculan Moroni yang pertama pada Joseph Smith, Joseph adalah remaja yang berumur 17 dengan sedikit pendidikan. Joseph menganggap diri sebagai seorang anak yang tidak dikenal, tidak bererti di dunia ini, dan kemudian seorang rakan memanggilnya tiada mendidik. Dari pengasuh guru yang bersabar dan bertimbang rasa seperti Moroni, dan utusan yang dihantar dari surga telah mengajarnya menjadi sebagai suatu pekerjaan yang menakjubkan serta mengharaikan. Mereka Apakah prinsip-prinsip pendidikan dan pelajaran yang boleh kita memperhatikan dari contoh Moroni mengajar Joseph Smith? Yang mempunyai beberapa prinsip yang penting untuk kita bincangkan. Tetapi kita boleh menumpukan pada tiga asas prinsip sebagai pengajaran yang baik. Prinsip satu, menunjukkan kasih sayang kepada orang yang diajar dan memanggil nama mereka. Joseph mengatakan bahawa bila malaikat Moroni muncul pada kali yang pertama, Joseph amat takut. Tetapi ketakutan ini dihilangkan tidak lama lagi. Adakah Moroni menolong usilkan ketakutan ini? Joseph berkata, "Beliau memanggil namaku." Guru-guru yang mengasihan peruntuk mereka dan memanggil nama mereka itu adalah mengikuti arahan surga. Pada mesyuarat dengan Presiden Thomas S. Monson hari ini, saya memperhatikan bahawa dia memberi salam setiap seorang dengan nama. Dia mengata bahawa guru sekolah Minggu Zaman Kebudakan, Lucy Girls, adalah guru yang mengetahui nama setiap murid dari kelasnya. Presiden Monson mengata tentangnya. Dia sanggup memanggil nama orang yang tidak hadir hari Ahad. Dia tahu dia memedulikan kita, tiada orang yang terlupakannya atau pelajaran yang diajarkan. Prinsip kedua, teach, mengajar dari kitab suci. Prinsip pengajaran lain yang dikerjakan oleh Moroni adalah pengetahuan dari kitab suci. Joseph Smith menyatakan bahawa pertama kali yang bertemu dengan Moroni mulai mengutip ramai-ramai dari perjanjian lama. Dia mengutip banyak bagian lain dari tulisan suci dan memberikan banyak penjelasan. Dari kitab suci yang dipetik oleh Moroni, Joseph dapat mempelajari tentang peranan ramalan kitab Mormon dan pemulihan Injil yang benar semula lagi di dunia ini. Prinsip ketiga, mengalahkan untuk memikir kebenaran Injil. Prinsip ketiga yang dikerjakan oleh Moroni adalah mengajar Smith memikirkan apa yang telah diajarkan. Joseph berkata bahawa selepas pertemuan yang ketiga dengan Moroni, dia ditinggalkan kembali untuk memikirkan apa yang baru saja dia mengalami. Guru-guru yang berhajat akan mengikuti arahan kebangkitan Kristus di antara Nephites bila beliau memanggilkan mereka kembali ke rumah dan memikirkan apa yang telah diajarkan supaya mereka boleh memahami. Nephi mengingatkan kita bahawa tindakan terlibat dalam pemikiran bukan hanya kepala saja, tetapi juga hati. Dia berkata, "Hatiku terus-menerus merenungkan mengenai hal-hal yang telah aku lihat dan dengar. Tindakan terlibat memikirkan kitab suci dan apa yang kita lihat dan dengar menarikkan wayu diri dalam hidup kita." Saya mempersaksikan bahawa pengajaran Injil adalah suatu pemanggilan yang suci. Bila anda mengasihi penuntut-penuntut anda dan memanggilkan nama mereka, bila anda membuka kitab suci dan mengajar darinya, dan bila anda mengalahkan penuntut anda memikir tentang pemulihan Injil yang benar, kemudian pengaruhan anda akan baik dan membesarkan dan kehidupan mereka juga akan dirahmati dengan banyaknya. Pada hari yang mulia ini, mereka akan berkata kepada anda yang Yesus Kristus telah mengatakan, kita tahu beliau adalah guru dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Paduan suara dan para hadirin sekarang nyanyi, How Firm a Foundation. Kemudian, Elder Eduardo Gavaret dan Carlos Godoy dari Dewan ke-70 akan beri ucapan, diikuti oleh Elder Quinton L. Cook dari Quorum 12 Rasul.
This is the 178th. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan 178 bagi Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
It gets very cold.
Ianya sangat sejuk semasa musim salji di kampung halaman saya Minas, Uruguay. Apabila matahari terbenam, ibu saya selalu meletakkan kayu balik di dalam pendiang untuk membuat bilik makan kami panas. Dan satu demi satu, ibu bapa saya, kakak saya dan saya berkumpul selepas membuat kerja rumah. Bilik yang kelasa dibuat oleh kehangatan dari pendiangan bergabung dengan kehadiran setiap ahli keluarga saya. Masih terasa di dalam saya yang saya akan hargai untuk selama-lamanya. Selepas saya dan isteri saya menubuhkan keluarga kami sendiri, ke mana kami tinggal, kami juga sering berkumpul sama ada mengelilingi pendiang atau perasaan mesra kami selalu terasa setiap kali kami bertemu kembali dengan anak-anak kami. Betapa indahnya perasaan, betapa indahnya tempat kediaman kami, rumah kami, tempat perlindungan kami. Bertahun-tahun, keluarga kami telah tinggal di negara-negara lain dan setiap satu daripada mereka, kami dapat mencari dalam gereja perasaan yang sama dari kemesraan ahli-ahli dalam setiap ward yang kami hadiri. Setiap ahli gereja patut mempunyai peluang untuk merasai keseronokan perasaan seperti itu dan mereka boleh merasai perasaan ini melalui usaha kita dari mengaktifkan semula dan kerja misioneri. Benarkan saya berkongsi sesuatu yang sedang berlaku di beberapa state dan daerah di Peru. Dengan ini, saya akan menyebut beberapa nama keluarga. Keluarga Caso, keluarga Banda, keluarga Vargas. Senarainya berterusan. Ia mengandungi lebih 700 nama ahli yang telah kembali ke aktiviti dalam gereja. Mereka adalah ahli dan ward kecawangan, stake dan daerah lain dari seluruh negara Peru yang dijemput oleh stake president, Oscope, dan ketua dari quorum dan pembantu organisasi untuk kembali ke rumah. Mereka menerima jemputan yang dibuat oleh ketua kepardian, misioneri penuh, dan oleh ahli-ahli yang lain mengambil sendiri tanggungjawab untuk menolong mereka kembali ke gereja dan datang kepada Kristus. Kepada setiap daripada mereka, kami ucapkan selamat pulang. Apa yang membolehkan mereka ini balik ke rumah? Ia adalah gabungan usaha dari 14 stake dan 4 daerah dalam mission yang bekerja selama 1 tahun untuk membawa lebih kurang daripada mereka ini untuk balik melalui mengaktifkan semula dan tata cara daripada pembaptisan dan pengasahan. Usaha ini adalah inspirasi oleh kata-kata Juruselamat. Kasih kamu akan saya, peliharalah kambing-kambing saya. Dengan menerusi pengajaran dari President Thomas S. Monson yang mengatakan, tahun demi tahun lamanya, kami menyemput ahli yang tidak aktif, yang tersinggung, yang kritikal, yang pelanggar untuk datang kembali. Kembalilah dan makan sekenyang-kenyangnya di meja Tuhan dan rasailah sekali lagi kemanisan dan kepuasan buah dari persahabatan dengan orang-orang suci. Alma merasai penderitaan yang besar terhadap jiwa saudara-saudaranya, berdoa kepada Tuhan berkata, "Ya Tuhan, maukah Engkau menganugerahkan kepada kami agar kami dapat berhasil di dalam membawa mereka kembali kepada-Mu di dalam Kristus?"
Therefore, give unto us.
Berilah kepada kami, ya Tuhan, kekuatan serta kebijaksanaan agar kami dapat membawa orang-orang ini saudara-saudara kami kembali kepadamu. Presiden Angela Alarcón dari Puente Pedro State di Lima, Peru berkongsi pengalaman berikut dengan saya. Setiap hari Minggu, Mobiliah Uskup, beberapa ketua dari pembantu organisasi, dan saya mengunjungi ahli-ahli yang tidak aktif, bukan ahli, dan yang baru menjadi ahli, dari pukul 8.30 pagi sampai ke 12.30 hari. Ketika dia sedang menceritakan, perkataan Mazmur datang ke fikiran saya. Mulialah hati seorang penyangga kembing. Mulialah anak-anak biri-biri dari kelompoknya. Beberapa daripadanya hilang dari padang rumput. Lapar dan tidak berdaya dan kesejukan. Nampaklah penjaga kambing ini mencari anak biri-biri yang hilang. Bawalah mereka ke dalam dan bergembiralah. Penyelamatan asupan ini tidak terbatas harganya. Saudara Vargas, rumahnya yang terletak di kawasan pendalaman, menerima panggilan pada pagi hari Sabtu. Ianya dari President Alarcón membuat panggilan dari telefon bimbitnya memberitahu kedatangannya. Saudara Vargas kemudian berkata, saya terperanjat. Ianya susah untuk datang ke rumah saya. Yang mana dia menjawab, ya, saya berada di depan pintu rumah kamu sekarang dan berharap untuk bercakap dengan kamu. Kami ingin menjemput kamu datang ke pertemuan di gereja kami esok. Kemudian, lelaki yang berhenti datang ke gereja bertahun-tahun lamanya menjawab, saya akan ke sana. Kemudian, dia memulakan perjalanannya ke rumah. Bila saya lapar, kamu memberikan daging. Bila saya dahaga, kamu memberikan saya air. Saya pengembara dan kamu mengambil saya masuk. Tidak berpakaian, kamu memberikan saya pakaian. Saya sakit, kamu mengunjungi saya. Saya dalam penjara dan kamu datang kepada saya. Sebagaimana kamu melakukan ini kepada saudara-saudaramu, kamu melakukannya untuk saya. Saya mengambil bahagian dalam pertemuan hari Minggu beberapa minggu yang lepas. Saya berpeluang bertemu dengan seorang saudara yang menghadiri untuk pertama kalinya selepas bertahun-tahun lamanya tidak aktif. Dia ditemankan oleh istrinya yang bukan ahli gereja. Bila saya bertanya kepada dia mengapa dia berkeputusan untuk kembali, dia menjawab, kawan saya Fernando dan uskup yang baik ini menjemput saya untuk datang dan saya pun datang. Saya menemui gereja ini bertahun lamanya dan saya ada api kecil yang masih membara di dalam hati saya. Ia tidak kuat, tetapi ia masih di sana. Saya menjawab, ya, sebagai saudara kamu, kita akan meniupkan api itu bersama-sama untuk terus menyala. Kemudian, kami memberi dakapan. Minat, perhatian, dan mengambil berat kepada saudara-saudara kita adalah pernyataan yang mendalam akan kasih kita untuk Bapa di syurga. Kita mengucapkan kasih sayang kepada Tuhan bila kita melayan dan bila berkhidmat ini tertumpu kepada jiran-jiran kita. Raja Benyamin mengajar tentang, dan lihatlah, aku menceritakan hal-hal ini kepadamu agar kamu dapat belajar kebijaksanaan, agar kamu melakukan pelayanan untuk sesamamu, bererti kamu hanya melayani Allahmu. Betapa besarnya kesan yang kita boleh buat dalam hidup kepada keluarga yang tidak aktif dan kepada yang bukan ahli gereja bila kita menerima jemputan Juruselamat untuk memberi makan biri-birinya dan menolong semua orang untuk datang kepada Kristus. Pengalaman ini adalah sedikit dari apa yang 1,000 daripada saudara-saudara yang dengan secara senyap menerima jemputan Tuhan untuk memelihara kambingnya. Marilah kita ingat bahawa kasih dan dan penyalan adalah seperti anak kembar yang mencari persaudaraan sesama sendiri. Oh, agar kita sendiri akan menerima sebagai demonstrasi yang cantik yang kasih, akan kasih kepada Bapa kita di syurga. Tanggungjawab kita sebagai ahli gereja ini mencari sesiapa yang tidak ada di sini bersama kita. Jika menerusi kasih sayang ini, layanan kita hanya bawa hanya satu jiwa ke dalam gereja, dan jika membuatnya cita-cita hidup kita, betapa gembiranya kita dan kepada orang-orang yang kita tolong untuk kembali kepada Kristus.
Hark!
Dengarlah kesungguhan panggilannya, lembut rayuan hari ini. Maukah kamu tidak mencari akan biri-biriku yang hilang, yang telah lari dari pelindungan saya? Saya bersaksi bahawa kita adalah anak lelaki dan anak perempuan dari Bapa di syurga yang mengasihi kita dan mengenali kita dengan nama kita sendiri. Saya memberi kesaksian akan kasih Bapa kita dan Juru Selamat kita. Dia mengasihi kita dahulu dan kemudian memberikan anak lelaki supaya menerusinya kita dapat kembali ke rumah. Saya mengucapkan kasih sayang kepada dia, Juru Selamat saya, Tuan saya, dan Ketua saya, Penebus saya, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
A few years ago,
beberapa tahun yang lalu, semasa berkhidmat sebagai 70 kawasan dalam Brasil, saya dan keluarga saya bercuta di kota yang indah Florianópolis. Pada hari Minggu, seperti biasa, kami pergi ke bangunan gereja ini yang paling berdekatan kami. Istri dan anak sulung perempuan saya hadiri kelas sekolah Ahad yang berbincang kesaksian Injil pribadi kita. Di dalam pengajarannya, cikgu bertanya kepada ahli kelas jika mereka mahu berkongsi pengalaman kuat ataupun rohani yang telah mereka mengalami semasa memperoleh kesaksian tentang gereja. Sambil beberapa saudara dan saudari berkongsi cerita mereka, saya renungkan pengalaman saya sebagai ahli gereja baru yang saya dapat berkongsi. Tetapi, saya merasa tidak ada apa-apa yang sangat ajaib dalam proses mencapai kesaksian saya. Semasa saya merenung dan dengar pengalaman orang-orang ini, saya menyadari bahawa cikgu mengharapkan saya akan berkongsi. Dia pun mendengar ahli-ahli lain, dan dia bagi saya tahu bahawa dia menunggu pengalaman hebat saya dikongsikan. Sebabkan saya adalah 70 kawasan, dan semestinya saya mempunyai sesuatu menarik untuk berkongsi. Ketika saya merasa bahawa masa melalui dan dia menunggu saya, saya cuba lebih kuat untuk memikirkan pengalaman kuat yang sesuai termasuk dalam jenis ini. Tetapi saya tidak dapat. Cikgu kecewa. Walaupun saya ingin membantu, saya tidak mencapai pengharapannya. Nasib baik bahawa itulah hari Minggu Puasa, dan dalam perjumpaan sakramen, saya mengambil kesempatan dan berkongsi kesaksian saya kepada perhimpunan gereja dan terutamanya kepada cikgu itu serta kelasnya. Bukannya pengalaman hebat yang saya berkongsi, tetapi kesaksian ikhlas yang saya mempunyai akan kebenaran Injil yang dipulihkan. Kadang-kadang kita fikir, untuk mempunyai kesaksian tentang gereja ini, kita perlu satu pengalaman yang berkuasa dan hebat, atau satu kejadian yang akan menghapuskan keraguan bahawa kita telah menerima jawaban ataupun penetapan. Presiden Boyd K. Packer telah mengajarkan, suara roh digambarkan dalam tulisan suci sebagai tidak tajam, juga tidak nyaring. Bukanlah suara guntur ataupun suara yang sangat gaduh, melainkan suara yang halus dengan kelembutan yang sempurna, seolah-olah suatu bisikan. Dan suara itu dapat menusuk bahkan sampai jiwa yang terdalam dan menyebabkan hati membara. Ingat, Elia menemukan suara Tuhan bukanlah di dalam angin, bukan pula di dalam gempa, bukan di dalam api, melainkan sebuah suara yang lembut. Presiden Boyd K. Packer teruskan, Roh tidaklah menarik perhatian kita dengan berseru atau menggoncangkan kita dengan tangan yang kuat, melainkan dengan berbisik. Roh membelai dengan sedemikian lembutnya, sehingga bila kita tidak perhatikan, mungkin tidak merasakan sama sekali. Kadang-kadang Roh akan menekan cukup tegas agar kita mengindahkannya. Tetapi lebih sering, jika kita tidak mengindahkan perasaan yang lembut itu, Roh akan menarik diri dan menunggu hingga kita datang mencari dan mendengarkan, serta mengatakan dalam tindakan dan ekspresi seperti Samuel di zaman dahulu, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kejadian hebat bukanlah berjanji bahwa kesaksian kita akan kuat. Laman dan Lemuel ialah contoh bagus akan ini. Mereka melewati malaikat dan masih sementara lagi mereka menanyai kemahuan Tuhan. Pemimpin hebat dari zaman ini pun boleh mengajar kita prinsip ini. Mereka diajar dari syurga dalam hari awal masa pemulihan dan masih tidak cukup kuat bertahan sampai akhir. Pengalaman ini menunjukkan kepada kita bahwa kesaksian suara kecil kadang-kadang lebih mengaruhi kesaksian kita lebih kuat daripada kelewatan malaikat. Sebagai orang muda di Porto Alegre, Brasil, semasa saya belajar tentang gereja dari dua misioneri perempuan, saya ingat mencari jawaban kepada doa saya melalui cara yang hebat dan sangat pasti. Ini tidak pernah terjadi. Ini bukan bermakna bahwa saya tidak mengembangkan cukup kepastian untuk menyertai gereja dipulihkan. Ama mengejarkan proses memelihara kesaksian. Tetapi lihatlah, jika kamu bersedia menyadarkan dan membangkitkan bakatmu, bahkan untuk suatu percobaan terhadap kata-kataku, dan menjalankan sepercik iman saja, ya, bahkan jika kamu tidak dapat berbuat lain daripada keinginan untuk percaya, dan saya fikir itu saya punya keadaan, biarlah keinginan sampai kamu percaya dengan suatu cara, sehingga kamu dapat memberi tempat untuk sebagian dari kata-kataku. Sejak hari-hari itu, sebagai penyelidik gereja, dan nanti sebagai seorang misioneri, dan kemudian sebagai bapa dan pemimpin, semua pengalaman ini, bila disatukan, merupakan kumpulan pengalaman dan perasaan, biasanya kecil, yang tidak tinggalkan keraguan bahwa benih itu baik. Ama teruskan ajarannya tentang kesaksian. Maka, kita akan membandingkan firman itu dengan sebiji benih. Maka, jika kamu memberi tempat sehingga benih itu dapat ditanam di dalam hatimu, lihatlah, jika itu adalah benih yang benar atau benih yang baik. Jika kamu tidak membuangnya kerana ketidakpercayaanmu, sehingga kamu menolak Roh Tuhan, lihatlah, benih itu akan mulai menggembung di dalam dadamu, dan apabila kamu merasakan gerak penggembungan ini, kamu akan mulai berkata di dalam dirimu sendiri, sepatutnya lah bahwa ini adalah benih yang baik, atau bahwa firman itu adalah baik. Karena benih itu mulai membesarkan jiwaku, ya, benih itu mulai menjadi sebuah kelezatan bagiku. Jadi kesaksian bagi beberapa orang boleh datang melalui satu kejadian yang pasti. Tetapi bagi orang lain, kesaksian boleh datang melalui proses pengalaman mungkin bukan hebat. Tetapi ketika disatukan, bersaksi dengan cara yang pasti bahwa apa yang kita belajar daniku adalah benar. Hari ini, selepas bertahun-tahun sebagai ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, mungkin saya tidak dapat mengingat kebanyakan pengalaman yang membentuk kesaksian saya. Masih, semua pengalaman ini telah menggaruhi dan membantu kesaksian saya akan gereja yang dipulihkan. Hari ini, saya ada kepastian hebat akan kebenaran Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Saya ingin siapkan kesaksian ini bukan saja bagi saudari itu yang mengejar kelas sekolah Ahad, tetapi juga bagi Anda. Saya tahu bahwa Bapa kami di syurga hidup. Saya tahu Dia mengasihi kami. Kami adalah anak-anak-Nya. Dia mendengar doa-doa kami. Saya tahu bahwa Yesus Kristus ialah Juru Selamat kami. Dia wafat, dibangkitkan, dan melakukan penebusan bagi dosa-dosa kami. Penebusannya telah memberkati saya setiap hari dalam kehidupan saya. Saya bersaksi bahwa gereja Yesus Kristus dipulihkan dalam zaman akhir ini oleh Nabi Joseph Smith. Dia adalah Nabi Tuhan. Saya tahu bahwa kita dipimpin hari ini oleh Nabi yang hidup, Presiden Thomas S. Monson. Saya tahu dia adalah Nabi bagi hari kita seperti Musa, Abraham, dan Yesaya pada hari mereka. Kitab Mormon adalah perkataan Tuhan, sama seperti Alkitab, dan ialah satu kesaksian lagi tentang Juru Selamat kami. Saya tahu bahwa kuasa imamat telah dipulihkan dan memberkati banyak orang suci melalui dunia ini. Saya bersaksi ini dalam nama Kudus Yesus Kristus. Amin.
Musim salji lalu, anak perempuan saya mengalami satu pengalaman yang menakutkan. Dia mengingatkan saya satu situasi saya alami bersama dua orang anak lelaki saya banyak tahun lalu. Anak muda saya, Joe, berusia 3 tahun dan anak sulung saya, Larry, berusia 6 tahun. Kami memandu kereta dari San Francisco ke Utah pada bulan Jun. Cuaca memang bagus sekali. Semasa kami mula pendakian ke Donner Pass Summit di Gunung Sierra, dengan tiba-tibanya dan tanpa amaran, kami menempa ribut salji. Semua pemandu tidak bersedia. Satu lori di hadapan kami berpisah lipat dan merintang kedua-dua lorong. Lori dan kereta lain bergelongsor dari lebuh raya. Hanya satu lorong boleh digunakan dan banyak kenderaan termasuk kami cuba untuk mengelakkan dari menggelongsor ke kenderaan lain. Trafik sudah berhenti. Kami tidak bersedia untuk ribut salji ini pada bulan Jun. Kami tidak ada pakaian yang sesuai dan minyak kereta kami memang kurang. Saya menghimpit dua orang anak saya untuk menahan sejuk. Selepas beberapa jam, kenderaan keselamatan, kereta salji dan lori menarik mula membereskan sekatan kenderaan itu. Akhirnya, lori menarik menghela kami ke stesen minyak di sebelah genting. Saya menelpon isteri saya kerana saya tahu bahawa dia akan risau sebab dia menunggu telefon kami pada malam lalu. Dia ingin berbual dengan anak-anak kami. Anak kami yang berusia 3 tahun berkata dengan suara yang bergetar, "Harap anda tahu bahawa kami mengalami kesusahan." Saya mendapati bahawa bila anakku berbual dengan ibunya dan memberitahu dia tentang kesusahan, dia mendapati keselesaan dan keyakinan. Doa kita semacam ini bila kita menghadapi Bapa kita yang di surga. Kita tahu bahawa beliau mengambil berat pada masa kesusahan kita. Peristiwa yang baru saya ceritakan walaupun satu perjalanan yang sukar, tetapi ia sangat pendek dan tanpa akibat kekal. Walaupun demikian, kebanyakan percubaan dan kesukaran yang kita temu dalam kehidupan adalah berat dan rupanya berakibat kekal. Kita masing-masing akan mengalami percubaan ini dalam situasi kehidupan kita. Banyak yang mendengar konferensi ini mengalami situasi yang sangat serius pada saat ini. Kita memahami rayuan Nabi Joseph Smith selepas dia dituduh dan dipenjara di penjara Liberty selama beberapa bulan. Ya Allah, di manakah Engkau dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyian-Mu? Tuhan berjawab dengan keyakinan, Puteraku, damai sejahtera bagi jiwamu. Kemalangan dan penderitaanmu akan tinggal sebentar sahaja. Kemudian, bila engkau bertahan dengan baik, Allah akan memuliakan kamu di atas. Salah satu ajaran yang penting dijelaskan oleh pemulihan adalah bahawa mestinya ada pertentangan dalam segala hal supaya keadilan boleh dijalankan. Hidup ini tidak sentiasanya senang ataupun bertujuan demikian. Ia adalah masa untuk percubaan dan bukti, seperti yang kita baca di Abraham, dan dengan ini kita akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka mahu melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan Allah mereka kepada mereka. Penatua Harold Bealy mengajar, kadangkala perihal yang paling baik untuk kita dan yang membawa kurniaan kekal nampaknya sukar pada masa itu. Dan perihal yang terlarang kerap kali nampaknya yang paling diingini. Novel A Tale of Two Cities mula dengan barisan yang kerap kali dipetikkan. Ia adalah masa yang paling baik, ia adalah masa yang paling teruk. Kitab suci menjelaskan bahawa setiap generasi masing-masing mempunyai masa yang paling baik dan masa yang paling teruk. Kita semua adalah taklukan kepada pertelingkahan di antara kebaikan dan kejahatan dan perbezaan di antara cahaya dan kegelapan, harapan dan kekecewaan. Seperti yang diterangkan oleh penatua Maxwell, pengalaman ulangan kita dalam kejadian yang baik dan teruk adalah mustahak sehingga pengakhiran hidup yang pendek dan fana ini. Kita tahu dari ajaran Injil bahawa kebaikan akan mengalahkan kejahatan dan mereka yang bertaubat dan yang disucikan akan diberikan kehidupan kekal. Dekat masa bila Dickens menulis novelnya, usaha yang gagal oleh orang-orang suci awal untuk menetap di Gunung Barat sudah berlaku. Walaupun dengan kepercayaan sepunya mereka, orang-orang suci awal mengalami kesukaran yang hebat dan menuju peninggalan Nauvoo dengan jangkaan yang berbeza-beza. Adanya yang menghadapi dengan optimistik dan adanya dengan kerisauan. Helen Mayer Whitney dan Bathsheba menunjukkan dua contoh yang baik. Mereka memberikan catatan yang menambat perhatian. Sister Whitney mencatat harapannya bila meninggal Nauvoo. Saya akan membungkus semua reben saya, leher baju dan rendah kerana kami pergi ke tempat di mana kami tidak dapat membeli barang-barang itu. Kami berangkat dari tempat ini untuk berdiam jauh dari Gunung Rocky, di mana tiada sesiapa pun yang ingin pergi. Tidak ada pun yang kaya atau miskin di antara kami, dan kami akan mempunyai yang jujur dan baik. Kata-kata Sister Whitney berisi dengan optimistik yang agung. Catatan Sister Bathsheba Smith juga berisi dengan iman, tetapi menandakan kekhawatiran. Dia sudah nampak kelompok rusuhan merancang bertentangan orang-orang suci di Missouri dan hadir bila Rasul David W. Patton mati. Semasa dia menghadapi peninggalan Nauvoo, dia mencatat, tindakan terakhir saya di tempat itu adalah untuk membersihkan bilik itu, menyapu lantai dan meletakkan sapu di belakang pintu. Kemudian dengan perasaan dalam hatiku, saya menutup pintu itu perlahan-lahan dan menghadapi masa depan yang tidak diketahui. Menghadapi dengan iman kepada Allah dan keyakinan yang sama bahawa Injil akan ditubuhkan di bahagian barat dan asas-asasnya adalah benar dan lama bertahan, seperti yang saya rasa ketika masa kesusahan di Missouri. Kedua-dua orang pengasas ini bertahan dengan teguh dalam Injil seluruh hidupan mereka dan memberikan perkhidmatan yang bagus untuk menubuh Sion. Tetapi mereka mengalami banyak percubaan dan kesukaran yang melebihan yang mereka bertahan dengan beriman. Biarpun optimistik Sister Whitney, tiga orang anaknya meninggal dunia bila dilahirkan. Dua orang daripada mereka meninggal dunia semasa perpindahan dari Nauvoo ke Salt Lake. Sister Winnie memberkati kita dengan catatannya dengan perlindungan iman, dan dialah ibu kepada Rasul Orson F. Whitney. Sister Smith mencatat tentang kemiskinan, kesakitan, dan kesusahan yang menghadapi orang-orang suci bila mereka menuju ke barat. Pada bulan Mac tahun 1847, ibunya meninggal dunia, dan bulan berikutnya anak lelaki keduanya, John, dilahirkan. Catatannya tentang kejadian itu ringkas. Dia anak terakhir saya, dan dia hanya hidup sepanjang 4 jam. Dia menjadi matron bagi baik Salt Lake dan presiden Persatuan Pembantuan yang keempat. Kita memang bersyukur kepada kesukaran yang ditahan oleh orang-orang suci awal. Brigham Young menyatakan kesukaran ini pada bulan Februari tahun 1856, bila dia berkata, "Saya ingin bercakap tentang masa kesusahan. Anda tahu bahawa saya sudah memberitahu anda jika sesiapa pun yang takut akan menderita kelaparan hingga mati, biarlah dia pergi dari sini ke tempat yang ada banyak makanan. Saya tidak meramal kita akan lapar sehingga kita sudah makan keledai yang terakhir, dari hujung telinganya sehingga ekornya. Saya tidak takut akan mati kelaparan." Dia bersambung, "Banyak orang tidak dapat pekerjaan, tetapi musim bunga sudah mendekati kita, dan kita tidak akan menderita lebih demi kebaikan kita. Cabaran yang kita hadapi adalah setanding dengan cabaran pada masa dahulu. Krisis ekonomi baru-baru ini menyebabkan kerisauan yang hebat di seluruh dunia. Masalah pekerjaan dan kewangan bukan luar biasa. Banyak orang mempunyai cabaran jasmani dan mental. Adanya menghadapi masalah rumah tangga atau anak-anak yang sesat. Adanya kehilangan orang sayang. Ketagihan dan kelakuan yang tidak cocok atau bahaya menyebabkan sakit hati. Apapun sumber percubaan, mereka menyebabkan kepedihan yang hebat dan penderitaan kepada individu dan orang yang menyayangi mereka. Kita belajar dari Kitab Suci bahawa percubaan adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemajuan persendirian kita. Kita juga faham bahawa hujan turun ke atas yang saksama dan yang tidak. Itu juga benar bahawa bukan setiap awan akan membawa hujan. Bahkan cabaran, percubaan, dan kesusahan yang kita hadapi, ajaran penebusan Yesus Kristus, termasuk ajaran Alma bahawa Juru Selamat akan menanggung kelemahan kita dan memberi pertolongan kepada umatnya sesuai dengan kelemahan mereka. Kitab Suci dan Nabi Moden sudah menyatakan bahawa akan adanya tahun yang susah dan tahun yang berlebihan. Tuhan harap kita akan sedia untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Dia berfirman, "Tetapi kalau kamu telah siap, jangan kamu takut." Sebahagian dari trauma yang saya alami bila menyeberang Sierra dalam ribut salji itu, kerana saya tidak sedia untuk kejadian yang tidak disangka itu. Salah satu berkat Kitab Suci adalah cara yang memberi amaran tentang cabaran yang tidak disangka, tetapi sentiasa berlaku, adalah baik bagi kita untuk bersedia. Satu persediaan adalah mematuhi perintah-perintah. Dalam Kitab Mormon, orang-orang dijanji bahawa mereka akan makmur dalam tanah itu. Jika engkau akan mematuhi perintah-perintahku, perjanjian ini selalu diteman dengan amaran bahawa jika mereka tidak mematuhi perintah-perintah Allah, mereka akan disingkir dari kehadirannya. Dengan jelasnya bahawa mempunyai berkat roh dan kementerian roh kudus adalah elemen yang mustahak untuk bermakmur dan bersedia. Bahkan percubaan kita, kerana kebanyakan yang dimiliki kita hari ini, kita menjadi tak bersyukur jika kita tidak menghargai berkat-berkat kita. Meskipun hakikat kesukaran yang dialami pengasas-pengasas, Presiden Brigham yang berucap tentang kepentingan kesyukuran, dia bernyata, "Saya tidak tahu akan mana satu dosa, kecuali dosa yang tidak terampun, yang lebih hebat dari dosa tak bersyukur. Kita mesti bersyukur terbanyak kepada Juru Selamat dan penebusannya. Kita sedar bahawa banyak orang yang mendengar konferensi ini sedang mengalami cubaan dan kesukaran yang sungguh, dan bila mereka berdoa kepada Bapa yang di surga, mereka berasa, harap anda tahu bahawa saya mengalami kesusahan." Biarlah saya berkongsi dengan anda satu cerita benar tentang Sister Ellen Yates dari Grantsville, Utah. Pada awal bulan Oktober 10 tahun lalu, dia mencium suaminya Leon bila suaminya meninggal untuk bekerja di Salt Lake. Inilah akhir, kali terakhir dia melihat suaminya. Dia dilanggar oleh seorang pemuda berumur 20 tahun yang lewat ke pekerjaan pertamanya dan cuba untuk melalui satu kenderaan yang lebih perlahan dan mengakibatkan pelanggaran yang membunuh mereka. Sister Yates berkata bahawa selepas dua orang polis beronda yang bersimpati memberitahunya berita itu, dia menenggelami dengan kejutan dan duka cita. Dia mencerita, "Bila saya cuba untuk menimbang masa depan, segala yang boleh saya nampak adalah kegelapan dan kepedihan. Sahabat baik suaminya adalah uskup kepada pemuda itu. Uskup itu menelpon Sister Yates dan memberitahunya bahawa ibu pemuda itu, Jolene Wilmore, ingin bercakap dengannya. Dia mengingati, saya terkejut kerana saya memang berduka cita dan sedih sehingga saya tidak fikir akan pemuda itu dan keluarganya. Tiba-tibanya saya menyedari bahawa adalah seorang ibu yang sakit hati seperti saya. Saya memberikan keizinan untuk kunjungan itu. Apabila brother dan sister Wilmore tiba, mereka menyatakan kesedihan mereka bahawa anak lelaki mereka bertanggungjawab ke atas kematian Leon dan memberikan dia suatu gambar juru selamat memaut seorang kanak perempuan dalam lengannya. Sister Yip berkata, pada masa sukar saya merenung gambar ini dan mengingati bahawa Kristus mengenali saya. Dia tahu akan kesunyian dan percubaan saya. Kitab suci yang menyelesa Sister Yates adalah, oleh kerana itu bersenang hatilah dan jangan takut, kerana aku Tuhan bersamamu dan akan berdiri di dekatmu. Setiap bulan Oktober, Sister Yates dan Sister Wilmore, kedua-dua mereka sekarang di pusat konferensi ini, pergi ke bait suci bersama-sama, dan memberi kesyukuran kepada Kristus untuk penebusannya, untuk rancangan penyelamatan, untuk keluarga yang kekal, dan perjanjian yang mengikat suami dan isteri dan keluarga di dua-dua belah dunia. Sister Yates bersimpul, melalui percubaan ini, saya merasai kasih sayang Bapa yang di surga dan juru selamatku dengan berlebihan yang tidak pernah saya rasai. Dia bersaksi bahawa tiada sebarang duka citaan, kepedihan dan kesakitan yang tidak boleh disembuh oleh penebusan dan kasih sayang Kristus. Kedua-dua orang sister ini menunjukkan contoh yang agung demi kasih sayang dan keampunan. Ia membenarkan penebusan Yesus Kristus untuk berhasil dalam kehidupan mereka. Menimbanglah akan juru selamat di Taman Getsemani semasa proses penebusan. Menderita dengan hebatnya sehingga dia berdarah dari setiap liang roma. Seruannya kepada bapaknya termasuk kata, Bapa. Ini boleh diterjemah sebagai seruan seorang anak yang menderita kepada bapaknya. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak Bapa sahaja. Saya bersaksi bahawa penebusan Yesus Kristus menggolongkan semua perjumpaan dan kesukaran yang dialami kita semua dalam hidup ini. Ada masanya kita mungkin ingin berkata, harap anda tahu bahawa saya mengalami kesusahan. Kita boleh jamin bahawa dia di sana. Dan kita adalah selamat dalam lengannya yang berbelas kasihan. Bila nabi kita President Monson disoal pada hari jadinya Ogos lalu ini, apakah hadiah ideal yang boleh diberikan oleh ahli-ahli gereja di seluruh dunia? Dia berkata tanpa keraguan, carilah seorang yang menghadapi kesukaran dan bantulah mereka. Saya bersama anda sangat bersyukur terhadap Yesus Kristus, penyelamat manusia. Saya bersaksi bahawa dia adalah juru selamat dan penebus dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih.
As we conclude the conference, we express appreciation to the Tabernacle
Choir. Masa penutupan konferensi ini, kita berterima kasih kepada Paduan Suara Tabernacle, Paduan Suara Pemeria dari Caseville dan Fruit Heights, Utah, dan Paduan Suara Paduri dari Pusat Pelatihan Mubalik Provo dan konduktor dan organis mereka untuk muzik mereka yang merdu dan berinspirasi. Kita berterima kasih juga kepada semua yang telah ambil bahagian dalam konferensi ini. Sekarang, Presiden Monson, Nabi kita yang tersayang, akan berucap. Selepas ucapan Presiden Monson, paduan suara akan nyanyi, "We Ever Pray For Thee." Doa penutup akan diberikan oleh Elder Nash dari Dewan ke-70 dan konferensi akan tamat. Presiden Monson.
Brothers and sisters,
saudari sekalian, kamu akan bersetuju dengan saya bahawa ini adalah konferensi yang memang berilham. Kita merasai roh Allah dengan lebihnya dalam dua hari ini. Dan hati kita disentuh dan kesaksian kita diperkuatkan. Saya mewakili ahli gereja untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berucap. Saya mengingati kata Mormon dalam kitab Mormon, dan pertemuan-pertemuan mereka dipimpin oleh gereja menurut cara roh bekerja oleh kuasa roh kudus. Kerana seperti kuasa roh kudus memimpin mereka untuk berkhotbah atau untuk menasihati atau untuk berdoa atau untuk bermohon, menyanyi, bahkan begitulah dilakukan. Semua kita akan mengingati yang sudah diucapkan pada konferensi ini. Setiap pesanan yang sudah disampaikan akan dicetak dalam majalah Enzyme dan Lehona. Saya mensyorkan kamu untuk mengaji dan memikirkan ajaran-ajaran itu. Saudara yang telah dibebaskan pada konferensi ini, kami memang bersyukur kepada perkhidmatan kamu bertahun-tahun sebelum ini. Semua ahli gereja sudah berfaedah dari sumbangan kamu. Saya menjamin kamu, bapa-bapa di syurga mengambil perhatian tentang cabaran-cabaran yang kita temui di dunia ini. Beliau menyayangi kita dan akan memberkati kita bila kita berusaha untuk mengikuti perintah-Nya dan menghampiri beliau melalui doa. Kita gereja Siantero, saudara-saudari, ahli gereja kita di seluruh dunia. Semoga kita rakyat yang bagus, negara yang kita duduki dan jiran yang bagus, dan masyarakat kita, bersahabat dengan mereka yang beragama sama dan berbeza. Semoga kita jujur dan ikhlas dalam segala hal. Adanya mereka yang kelaparan di dunia ini, adanya mereka yang melarat. Bekerja bersama, kita boleh mengurangkan penderitaan dan membekalkan keperluan mereka. Sebagai tambahan ke atas perkhidmatan kamu, bila kamu mengambil barat satu sama lain, derma kamu kepada gereja membolehkan kita bertindak dengan segeranya bila bencana melampau di mana-mana pun. Kita sentiasa di kalangan mereka yang pertama tiba di tempat-tempat itu untuk memberikan bantuan. Kita berterima kasih kata derma kamu yang tahu bahawa kamu akan terus menolong. Adanya kesukaran lain dalam kehidupan, terutamanya di kalangan pemuda yang terlibat dengan dada, tidak bermoral, geng, masalah yang hebat. Ada mereka yang sunyi, termasuk balu dan duda. Mereka inginkan teman dan kerisauan orang lain. Semua kita mengambil berat kepada mereka yang di sekeliling kita dan sedia untuk menghulurkan tangan dan kasih sayang. Saudara-saudari, kita memang berberkat kerana syurga sudah buka. Gereja Yesus Kristus sudah dipulihkan di bumi ini. Gereja ini bertumbuh di atas wahyu. Kita tahu wahyu yang berterusan adalah nyawa Injil Yesus Kristus. Semua kita pulang dengan selamatnya. Semua kita hidup dalam aman sejahtera dan kemerduan dan berkasih sayang. Semua kita berusaha setiap hari untuk mengikuti contoh Juru Selamat. Allah memberkati kamu, saudara-saudariku. Saya mewakili diri sendiri dan semua wibawa umum untuk berterima kasih kepada kamu. Dalam sandiwara Christopher Marlowe, The Tragical History of Dr. Faustus, adanya seorang watak Dr. Faustus yang tidak mempedulikan Allah dan mengikuti Iblis. Pada keakhiran hidupnya, bila menghadapi kehampaan, kehilangan kesempatan dan hukuman yang akan datang, dia meratap usiran kekal daripada Allah adalah penderitaan yang lebih sakit bertanding dengan api neraka. Saudara dan saudariku, usiran kekal daripada Allah adalah penderitaan yang paling sakit. Hidup kekal dalam kehadiran Allah adalah matlamat kita yang berharga. Dengan segala hatiku dan jiwaku, saya berdoa bahawa kita akan berterus untuk bertahan dan pengejaran anugerah ini yang bernilai. Saya bersaksi bahawa kerja ini benar. Juru selamat kita hidup dan beliau memimpin dan mengarah gerejanya di bumi ini. Selamat jalan, saudara-saudariku. Sampai kita berjumpa lagi dalam 6 bulan. Dalam nama Yesus.
Remember to whom we pray. Remember.
Jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan dan namanya. Dan dia berkata, saya dekat pintu dan siapa yang buka pintu, dia boleh masuk. Kita mesti buka pintu supaya Kristus boleh masuk ke rumah kita. Dalam nama Yesus dari Nazareth, penutus yang kita melayan. Dan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
our Father in heaven.
Bapa kami di syurga.
We are grateful.
Kami berterima kasih.
To be members of thy church.
Karena kami ahli-ahli gerejamu.
We are grateful for our prophet.
Kami berterima kasih kepadamu karena nabi hari ini.
The influence and power that his words have in our
dan pengaruh dan kuasa yang perkataan dia ada dalam hati kami. Kami bersatu sebagai rakyatmu dan berdoa agar kesehatan dan ketunjukanmu kepada dia akan teruskan. Kami berterima kasih atas penasihat dia dan minta anakmu memberkati mereka. Kami berterima kasih atas ke-12 orang rasul. Kami minta kamu akan melindungi mereka dan teruskan menginspirasi mereka. Kami bersyukur kerana kami dalam dunia ini dengan pengalaman untuk hidup di sini. Kami berterima kasih kerana keterangan Injil dan Yesus Kristus. Dan kami berterima kasih kerana kami ada rancangan penebusan yang hebat dan penebusan Yesus Kristus. Kami minta kamu memberkati kami agar kami boleh hidup dengan ketunjukan Roh Kudus. Kami minta supaya pintu negara-negara akan dibuka agar Injil boleh masuk dan akan diajari di setiap negara. Kami minta supaya kamu memberkati pemimpin negara-negara supaya arah kedamaian dan gereja boleh diduduki di seluruh dunia. Kami minta sekarang ketika kami tinggalkan konferensi ini dan sebagai rakyatmu, supaya perkataan ini boleh masuk ke dalam hati kami dan kami boleh mengikuti pengajaran ini dan ikut kemahuanmu dan terima kedamaian dan kebahagiaanmu. Kami mengucapkan kesayangan kami kepadamu dan keinginan kami untuk mengikutimu dan menjadi lebih baik dan melayani orang-orang lain. Kami mengucap perasaan ini dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 178th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers
inilah
of the church.
Penyiaran dari by the Mormon Tabernacle Choir. Penyiaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Communications. Pembiakan rakaman, salinan, atau penggunaan lain apa-apa pun program ini tanpa kebolehan tertulis adalah dilarang.